Ekitongole kivunaanyizibwa ku kuwandiisa bannayuganda ekyannira kirangiridde nga bwe kikomekkerezza enteekateeka y'ekikungo ey'okuwandiisa bannayuganda abaagala okuzza obuggya endagamuntu zaabwe awamu n'abo abaagala okufuna endagamuntu omulundi ogusookera ddala. Enteekateeka eno yaggibwako akawoomi ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokutaano omwaka ogw'edda ogwa 2025 era ekulungudde emyezi 8 mirammirira nga kati ekitongole kino kigamba nti obwanga kigenda kuboolekeza kufulumya endagamuntu ezaabo bonna abeewandiisizza mu nteekateeka eno. Nakakasiddwa Claire Olama omukungu okuva mu kitongole kino wabula ategeezezza nti bagenze okukomekkereza enteekateeka eno ng'omuwendo gw'abaana abawandiisiddwa mutono ddala ng'agamba nti bawandiisizza abaana abali awo mu bukadde 64 nga bano bakola ebitundu 37 n'obutundutundu 3/10 ku muwendo gwe baali basuubira okuwandiisa era alumiriza abazadde obutajjumbira nteekateeka eno wabula Nile egamba nti esobodde okuwandiisa abantu abali ddala obukadde 14/30 ku abo obukadde 15/80 bwe baali bateeseteese okuwandiisa abaagala okufuna endagamuntu oba okuzizza obuggya era ng'egenze okuggalawo enteekateeka eno nga yaakafulumya endagamuntu obukadde 10 nga ku zino obukadde 2,250 ze zaakaweebwa bannyinizo.